Muutama sana johdannoksi, missä päin suurin piirtein mennään tällä hetkellä tässä ilmestyskirjan luentosarjassa. Meillä oli aikaisemmin kerran esillä tällainen yksi vaihtoehto rungosta, jolla tavalla ilmestyskirjan voi jakaa. Ja se on jaettu 10 kohtaan, ensiksi esipuhe, jonka kävimme ensimmäisellä kerralla, ja nyt olemme käsittelemässä kahta lukua, 7 kirjettä 7 seurakunnalle. Ja sen jälkeen aukeaa luvusta 4 loppuun asti sitten se, mitä tämän jälkeen on tapahtuva, niin kuin Jeesus tuossa ilmestyksessä sanoo. Johdannoksi siis esipuhe on sitä, mitä Johannes oli nähnyt, luku 1, luvut 2 ja 3, mitä nyt on, ja luvusta 4 eteenpäin, mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Me viimeksi käsittelimme luvun 2 seurakuntakirjeitä tai lähetyskirjeitä, ja tällä kertaa, ja me ehdittiin niistä 3, ja tällä kertaa olisi tarkoitus mennä niihin 4 jäljellä olevaan kirjeeseen. Jo viimeksi meillä oli puhetta siitä, että näitä Jeesuksen kirjeitä voi tulkita monella tavalla. Ja että yksi tapa tulkita niitä on nimenomaan niin, että Jeesus tai Jumala Jeesuksen Kristuksen kautta sanoi nuo sanat niille seurakunnille, jotka elivät juuri silloin. Ja niille seurakunnille, jotka siinä mainitaan. Efeso, Smyrna, Bergamo, Tyatira, Sardee, Filadelfia ja Laodikea. Ja ennen kaikkea se on tulkittava niin, että Jeesus sanoi tuon ajan seurakunnille. Ja hänellä oli sanoma tuon ajan seurakunnille. Ja me viimeksi puhuimme, mitenkä nuo 7 seurakuntaa edustavat tavallaan seurakuntaa kaikkina aikoina. Että kaikkina aikoina me voimme löytää sellaisia seurakuntia, joissa on näitä samoja piirteitä kuin näissä seurakunnissa. Ja vielä yksi tulkintatapa, johon täytyy laittaa iso kysymysmerkki, mutta joka niin usein tulee esiin ilmestyskirjaa tutkittaessa, että se on syytä ottaa esiin. Nimittäin aika historiallinen tulkinta suhteessa näihin 7 seurakuntaan. Tämän ajatuksen mukaan kukin seurakunta vastaa tiettyä ajanjaksoa Kristuksen seurakunnan elämässä. Siten, että Efeson seurakunta vastaisi apostolista seurakuntaa, Smyrnan seurakunta vastaisi vainottua seurakuntaa Rooman keisareiden vainojen alla. Bergamon seurakunta vastaisi valtiokirkko kristillisyyttä, tuota Rooman kirkon synnyn aikaa turmeltunut seurakunta. Tyatiran seurakunta noin 600-luvulta eteenpäin ahdistettua seurakuntaa ja pakanuuteen avoimesti mukautunutta seurakuntaa. Sardeen seurakunta puhuisi reformaatiota edeltävästä seurakunnasta, eli joskus 1400-luvun virallista kristillistä seurakuntaa. Ja Filadelfia vastaisi lähetysherätysten ja herätysten ajan seurakuntaan 1700-1800-luvulla. Ja Laodikean seurakunta vastaisi lopun ajan seurakuntaa. Sitä seurakuntaa, jonka Jeesus tulee kohtaamaan ja josta Jeesus tulee hakemaan omansa pois. Nyt siellä ei varmaan kaikille ole riittänyt tätä monisteena, mutta ajattelin, että ensi kerralla vielä niitä on esillä. Monistuskone teki tänään, kuinka muutenkaan, juuri kun näitä olin tekemässä. Ai, siellä on vielä niitä. Hyvä. Ja nyt ei tarkemmin käy lävitse tätä tämän enempää, mutta siitä näkee suurin piirtein, mitä rohkaisun sanoja, nuhteen sanoja, kehoituksen sanoja, haasteen sanoja Kristuksella on millekin seurakunnalle. Me voimme soveltaa tätä kyllä aikahistoriallisesti, se kyllä näyttää sopivan. erityisesti se sopii Laodikean seurakuntaan, lopunajalliseen seurakuntaan. Ja erityisesti se sopii Filadelfian seurakuntaan, jos Filadelfian seurakunta olisi lähetysherätysten seurakunta. Ja se sopisi reformaatiota edeltävään seurakuntaan oikein hyvin. Ja se sopisi vainottuun seurakuntaan oikein hyvin. Mutta tämmöisessä tulkinnassa on aina aukkoja, mutta joka tapauksessa jonkun verran siitä kyllä uskaltaa sanoa, että saattaa olla, että Jeesus on antanut tuossakin muodossa profetian seurakunnasta. Ja sekin vahvistaa meitä luottamaan Jumalan sanaan enemmän. Mennään neljänteen seurakuntaan. Joka on toisessa luvussa ilmestyskirjassa. Laitan vielä tuohon sen kartan, jossa me näemme nuo seitsemän seurakuntaa. Niin kuin viimeksi oli puhetta, että todennäköisesti tämä Jeesuksen ilmestys, se on muuten Jeesuksen ilmestys eikä Johanneksen ilmestys. Isä Jumala antoi Jeesukselle ilmestyksen, Jeesus antoi sen enkelin kautta Johannekselle ja Johannes antoi sen Raamatun sanan kautta meille. Alun perin tämä ilmestys todennäköisesti kulki seurakunnasta seurakuntaan tässä järjestyksessä. Efeso, Smyrna, Bergamo, Tyatira, Sarde, Filadelfia ja Laodikea. Me viimeksi käsittelimme Efeson, Smyrnan ja Bergamon seurakunnan ja tällä kertaa tulemme Tyatiraan. Tyatira, joka nykyään on nimeltään Akhissar, Turkin alueella, pieni kaupunki. Tuossa kaupungissa oli, tuohon aikaan suuri Apollo-jumalan temppeli. Se oli teollisuuskaupunki ja se oli kuuluisa purppura värjäämöistään. Purppuran myyjä Lyydia oli kotoisin Tyatiran seudulta. Nämä kaikki kaupungit olivat suurehkoja kaupunkeja sen ajan mittapuun mukaan, mutta Tyatira näistä seitsemästä on yksi pienimpiä. Ja se oli siis teollisuuskaupunki. Siellä oli kangasteollisuutta ja värjämöteollisuutta. Luetaan yhdessä toisesta luvusta ilmestyskirjasta jakeista 18. Sen luvun loppuun. Ja tehdään se sillä tavalla, niin kuin aikaisemminkin on tehty, että suurin piirtein yhteen äänen ja suht koht samaan tahtiin. Ja Tyatiran seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo Jumalan poika, jolla on silmät niin kuin tulen liekki, ja jonka jalat ovat niin kuin kiiltävä vaski. Minä tiedän sinun tekosi ja rakkautesi ja uskosi ja palveluksesi ja kärsivällisyytesi, ja että sinun viimeiset tekosi ovat useammat kuin ensimmäiset. Mutta se minulla on sinua vastaan, että sinä suvaitset tuota naista, Iisebeliä, joka sanoo itseään profeetaksi ja opettaa ja eksyttää minun palvelijoitani harjoittamaan haureutta ja syömään epäjumalille uhrattua. Ja minä olen antanut hänelle aikaa parannuksen tekoon, mutta hän ei tahdo parannusta tehdä, eikä luopua haureudestaan. Katso, minä syöksen hänet tautivuoteeseen, ja ne, jotka hänen kanssaan tekevät huorin, minä syöksen suureen ahdistukseen, jos eivät tee parannusta ja luovu hänen teoistansa. Ja hänen lapsensa minä tappamalla tapan, ja kaikki seurakunnat saavat tuntea, että minä olen se, joka tutkin munaskuut ja sydämet, ja minä annan teille kullekin tekojenne mukaan. Mutta teille muille Tyatirassa oleville, kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niin kuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä, minä sanon, en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa, pitäkää vain, mitä teillä on, siihen asti, kuin minä tulen. Ja joka voittaa. antaa ja loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain. Ja minä annan hänelle koin tähden, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henkiseurakunnalle sanoo. Kiitos. Jeesus tervehtii tätä Tyatiran seurakuntaa Jumalan poikana, silmät kuin tulen liekki, jalat kuin kiiltävä vaski. Ja niin kuin viimeksi oli puhetta, että Jeesus tervehti kutakin seurakuntaa tunnusomaisesti ja persoonallisesti liittyen siihen, mikä sen seurakunnan taistelut oli. Ja mitkä ne seurakunnan perusongelmat oli. Ja nyt Jeesus esittäytyy tälle Tyatiran seurakunnalle puhdistavana Jeesuksena. Puhdistavana Jeesuksena. Hänen silmänsä ovat kuin tuli. Tuli polttaa, mutta tuli myös puhdistaa. Hänen jalkansa ovat kuin kiilloitettu vaski, kiilloitettu pronssi, puhdistettu pronssi. Tämä Tyatiran seurakunta on pakanuuden keskellä elävä seurakunta, seurakunta, johon pakanuus on vaikuttanut. Se on myös kompromissien seurakunta. Ja nyt Jumalan tuomion ja Jumalan puhtaus tervehtivät Jeesuksen tervehdyksessä heti ensimmäiseksi tuota seurakuntaa. Jeesus siis tervehtii pakanuuden kanssa kamppailevaa seurakuntaa puhdistavana Kristuksena, puhdistavana Jeesuksena. Jeesus rohkaisee, niin kuin viimeksi oli puhetta, että me voidaan ainakin 6 asiaa poimia jokaisesta kirjeestä. Vastaanottaja, tervehdys, rohkaisu, nuhde, kehoitus ja lupaus. Se rohkaisu, joka Jeesuksella on tälle Tyatiran seurakunnalle, on, että Jeesus tietää Tyatiran seurakunnan. Hän tietää sen teot. Hän tietää sen lisääntyneen aktiivisuuden, mikä Tyatiran seurakunnassa on. Hän sanoo tietävänsä Tyatiran seurakunnan rakkauden, ja se on paljon sanottu. Hän sanoo tietävänsä Tyatiran seurakunnan uskon. Hän sanoo tietävänsä Tyatiran seurakunnan kärsivällisyyden. Eli se oli hyvin aktiivinen seurakunta. Seurakunta, jossa oli hyvin aktiivista toimintaa ja armolahjat oli todennäköisesti paikallaan. Ja aktiivisuuden puutteesta tuota seurakuntaa, passiivisuudesta sitä ei voinut syyttää. Toimikunnat toimia ja palavereja pidettiin paljon ja paperia tuli paljon. Ja myös kokouksia pidettiin paljon ja kampanjoita ja niin edelleen. Tämä nyt sovellettua tulkintaa tähän aikaan. Joka tapauksessa se oli hyvin aktiivinen seurakunta, ja Jeesus rohkaisi sitä seurakuntaa. Jeesus rohkaisi, että se on hyvä, että on aktiivista. Se on hyvä, että te rakastatte toisianne ja rakastatte niitä, jotka eivät ole uskossa. Rakastatte ihmisiä, olette kärsivällisiä. Mutta Jeesuksella oli voimakas nuhde tätä seurakuntaa kohtaan. Aktiivisen seurakunnan keskellä heillä oli salliva suhtautuminen lihalliseen kristillisyyteen. Iisabel oli joku nainen Tyatiran seurakunnassa, joka oli ottanut ylleen profeetan manttelin. Tästä käy ilmi, että Jumala ei ollut antanut hänelle profeetan tehtävää, vaan hän oli tavallaan itse ottanut itselleen profeetan tehtävän. Ja hän opetti seurakuntaa ja opettamisellaan hän johti seurakuntaa haureuteen ja myös mukautumiseen ympäröivän epäjumalan palveluksen kanssa. Ja nimenomaan siinä mainitaan, että hän vietteli Jumalan lapsia, Jumalan omia, siis kristittyjä, hän vietteli heitä syömään epäjumalille uhrattua lihaa ja sanoi, että ei se ole niin nöpönuukaa. Miten suhtautuu siihen Zeukselle tai Pallakselle tai Ateenalle tai jollekulle muulle Ateenelle tai jollekulle muulle uhrattuun lihaan. Vaan syökää kaikkea, mitä lihakaupasta saa. Kaikki rakentaa ja kaikki on hyödyksi, eikä mikään sidu. Hänen opetuksensa johti myös ihmisiä hyväksymään haureuden ja tottumaan siihen. Tämä Iisabel oli todennäköisesti, se ei ollut hänen oikea nimensä, vaan se oli tämmöinen koodinimi, peitenimi tai salanimi tälle henkilölle. Ja tämä nimi viittaa Israelin kuningas Ahabin aviopuolisoon, joka aiheutti paljon turmelusta ja korruptiota Israelissa. Ensimmäinen kuningasten kirja, 16. luku ja jakeet 31 ja 33. Se ei ole tuo kohta tuossa, vaan 16. luku, jakeet 31-33. Sanoo tällä tavalla. Ei ollut siinä kylliksi, että hän vaelsi Jerobeamin Nebatin pojan synneissä, vaan otti myös vaimokseen Iisabelin, siidonilaisen kuninkaan Etbaalin tyttären, ja rupesi palvelemaan Baalia ja kumartamaan sitä. Ja hän pystytti alttarin Baalille Baalin temppeliin, jonka hän oli rakentanut Samariaan. Ja Ahab teki myös Aseran, ja Ahab teki vielä paljon muuta ja vihoitti Herraa, Israelin Jumalaa, enemmän kuin kukaan niistä Israelin kuninkaista, jotka olivat olleet ennen häntä. Iisabel oli siis syynä Ahabin epäjumalan palvelukseen. Ja sitä mukaan, muistatteko esimerkiksi Elian, joka taisteli Baalin profeettoja vastaan, Iisabel oli ollut se, joka oli saanut aikaan sen, että Baalin profeetat olivat virallinen uskonto siihen aikaan Israelissa. Ja Baalin profeettoja oli 400 ja Oliko se 700 vai 400? Jompia kumpia, Aseran profeettoja 700 ja Baalin profeettoja 400 tai toisinpäin. Joka tapauksessa epäjumalan palvelus oli virallinen uskonto Iisabelin opetuksen myötä ja hänen vaikutuksensa myötä. Ja nyt Jeesus nuhteli tätä seurakuntaa, että se hyväksyy tämän opettajan itse korotetun profeetan opetuksen nuhtelematta tai puuttumatta siihen. Ja Jeesus sanoo tälle seurakunnalle, että tämä nainen ei ole halunnut luopua haureudestaan, hän sanoi. Jeesus kutsui tätä naisen toimintaa ja elämää haureudeksi, aviorikokseksi Jumalaa vastaan. Suurin ongelma ihmisellä ei ole se, että hän tekee syntiä. Totta kai se on pohjimmiltaan kaikkein suurin ongelma, että me olemme syntisen sukukunnan syntisiä ihmisiä. Mutta kaikkein suurin ongelma on se, että ihminen ei tahdo kääntyä synnistään. Kun hän näkee tehneensä väärin, hän rupeaa selittelemään ja puolustelemaan sitä, niin kuin meillä kaikilla on siihen mahdottoman suuri kiusaus. Ja hän kääntää ja vääntää niin, että hän saa itselleen hyväksytyksi tuon asian, josta Jumala häntä nuhtelee. Synnin saa anteeksi. Jeesus sanoo, kaikki synnit saa anteeksi tunnustamalla Jumalalle. Ja erityisesti meillä on mahdottoman suuri etuoikeus ja mahdollisuus ripittäytyä. Silloin kun joku asia painaa todella ja oikeasti ja syystä, niin meillä on mahdollisuus kertoa toiselle Jumalan lapselle ja on mahdollisuus julistaa anteeksi synnit. Ja Jeesus sanoo, että se on oleva anteeksi annettu taivaassa. Mutta tämän salanimeltä tai koodinimeltä Iisabelin ongelma oli, että hän ei tahtonut kääntyä synnistään. Ja tämän seurauksena nainen tulisi kärsimään kovasti, hän tulisi kuolemaan, jopa niin julmasti, kovasti Jeesus sanoo Isä Jumala Jeesukselle antamassa ilmestyksessä. tai Jeesuksen sanahan tämä on meille Johanneksen kautta, että minä syöksen hänen tautivuoteeseen, jotka hänen kanssaan tekivät huoli, minä syöksen suureen ahdistukseen, josta, jos he eivät tee parannusta ja luovu heidän teoistaan. Jos me sovellamme tätä tämän ajan kristillisyyttä, nimittäin kaikkien näiden seurakuntien piirteitä me löydämme meidänkin ajastamme, kaikkien seurakuntien piirteitä. Jos me sovellamme tämän seurakunnan piirteitä meidän aikaamme, niin yksi on ylihengellinen hurmahenkisyys, joka usein sekoittaa uskonnollisuuden ja seksuaalisuuden. Tai jossain vaiheessa se saattaa sekoittua. Nimittäin seksuaalisuus ja luonnollinen uskonnollisuus ovat ihmisessä jollain tavalla lähekkäin. Siis luonnollinen uskonnollisuus. Uskonnollisuus tuolloin, Johanneksen aikana ja siinä ympäristössä, se oli täynnä villiä hurjastelua. Kaikki Jumalan palvelukset, joita Baalin temppeleissä tai Zeuksen tai Pallaksen tai Ateenen tai jonkun muun temppeleissä vietettiin, niin kaikkiin niihin liittyi hurjat orgiat. Ja jos me katsomme myös seurakunnan historiaa, niin aina silloin tällöin myös seurakunnan keskellä sielullisuus ja hengellisyys on mennyt sekaisin. Nimittäin sielullisuus ja hengellisyys usein näyttävät olevan samanlaista. Ja joskus tällainen sielullinen hengellisyys, uskonnollisuus johtaa haureelliseen villintymiseen. Siksi sielullisuuden ja hengellisyyden erottaminen on kamalan tärkeää. Ja siksi on tärkeää tuntea ihmisen elämä. Jos tulee joku uusi profeetta tai uusi henkilö, joka ennustaa tai profetoi, niin on tärkeää tietää, onko hänen elämänsä moraalisesti kunnossa, haluaako hän elää valkeudessa. Haluaako hän elää valkeudessa. Tässä kohdassa suosittelen Watchman Niin kirjaa Sielun piilevä voima. Jos jostain satutte saamaan käsiin, niin kannattaa ottaa ja lukea. Seurauksena Jeesus sanoi, että ei ainoastaan tuo Iisabel, tuo profeetta tuolla seurakunnassa, vaan myös hänen seuraajansa tulisivat kohtaamaan saman kohtalon. Ja usein sellaiseen kristillisyyteen, jossa on jalat taivaassa ja pää taivaassa, että ei ole jalat maassa, mutta sydän taivaassa. Se olisi ihan oikein, että olisi jalat maassa ja sydän taivaassa. Mutta jos molemmat on taivaassa, tai siis irti maasta, jos molemmat on taivaassa, niin me olemme jo taivaassa, mutta kun me olemme vielä täällä, niin täytyy sanoa, että jos molemmat on irti maasta, niin silloin jossain vaiheessa tulee hengellinen loppuun palaminen. Ja usein tällaiseen sielulliseen hurmahenkisyyteen liittyy se, että kristillisyys on enemmän elämystä ja kokemusta ja kokemuksesta kokemukseen kulkemista ja elämyksen metsästämistä enemmän kuin Jumalan sanaan juurtumista ja Jeesuksen kohtaamisesta Jeesuksen kohtaamiseen kulkemista. Seurauksena on siis usein karille ajo, hengellinen raunioituminen, ja sen tähden on ihan hyvä, jos me voisimme toinen toisillemme rohkaista pysymään Jumalan sanassa. Se, että meillä ei ole tärkeämpää profetiat kuin Jumalan sana. Se, että meillä ei ole tärkeämpää ilmestykset kuin Jumalan sana. Vaan että jos Jumala antaa ja Jumala armossaan antaa, kiitos hänelle, ilmestyksiä ja profetioita. Mutta niiden aina tulisi olla sopusoinnussa Jumalan sanan kanssa. Ja ne voidaan ja niitä tulee koetella Jumalan sanalla. kehoitus, jonka Jeesus sanoo tälle Tyatiran seurakunnalle. Sanoi, että Tyatirassa oli monia, jotka eivät olleet menneet tämän profeetan mukaan. Ja siinä yhteydessä jakeessa 24 hän sanoo, mutta teille muille Tyatirassa oleville kaikille, joilla ei ole tätä oppia, teille, jotka ette ole tulleet tuntemaan, niin kuin ne sanovat, saatanan syvyyksiä. Minä sanon, en minä pane teidän päällenne muuta kuormaa, pitäkää vain, mitä teillä on siihen asti, kun minä tulen. Kauhean paljon on mietitty, että mitä tämä saatanan syvyydet tarkoittaa. Ja kuka sen on sanonut tällä tavalla? Onko ne, jotka itse ovat siinä ongelmassa ja siinä Iisebelin harhaopissa, ovatko he kutsuneet sitä omaa kokemustaan saatanan syvyyksiksi? Todennäköisesti ei, koska ihminen, joka elää synnissä, ei itse näe syntiä, vaan onnistuu aina sen selittämään jotenkin niin, että itse asiassa ei se ole minun ongelma. Ja sen tähden on epätodennäköistä, että ne, joilla tämä Iisebelin oppi oli ongelma, olisivat kutsuneet sitä saatanan syvyyksiksi. Vaan todennäköisesti ne, jotka sanoivat sitä saatanan syvyydeksi, olivat niitä, jotka olivat päässeet siitä irti, tai sitten ulkopuolisina katsoivat sitä menoa. Muuten sitä emme pysty sanomaan, mitä sillä tarkkaan tarkoitetaan, koska sitä ei selitetä enempää. Jeesus kehoitti tätä seurakuntaa, pitäkää se, mikä teillä on. Pysykää siinä, minkä olette oppineet. Pysykää siinä, minkä olette oppineet, älkääkä menkö jokaisen profeetan mukaan. Varsinkaan, jos siihen liittyy hurjaa menoa. No saa paremmin sanoa, jos siihen liittyy semmoista sielullisuutta, joka se on tietysti aina tulkintakysymys, koska on paljon olemassa seurakuntia, jotka ovat raittiita, mutta joista joskus tuntuu, että toisista tuntuu, että siellä ei ole kaikkea, siellä on kaikkea muuta kuin raitista. Muistan kerran, kun oltiin Jerusalemissa yhdessä siinä kukonlaulun kirkossa erään ystävän kanssa, Hiipakka Hannun kanssa. Ja Hannu oli siellä vähän myöhemmin sitten oppaana Israelissa, ja me muistamme, kun meidät vietiin kerran yhden semmoisen porukan mukana sinne Jumalan palvelukseen. Ja kaksi jäyhää suomalaista katsottiin sitä menoa vähän aikaa, ja yhdessä vaiheessa sitten ruvettiin ylistämään. Ja kesken kaiken ylistyksen porukka rupesi juoksemaan ympäristä kirkkoa. Ne tuolit oli siinä keskellä kirkkoa, ne huusivat mennessään kauheasti ja juoksivat. Sitten kukin meni omaan nurkkaansa ylistelemään ja hyppimään. Me katsottiin Hannun kanssa toisiamme ja vähän lyötiin rytmiä, kun osallistuttiin mukaan siihen touhuun. Ja mä ajattelin, että ei tämä ihan näin suomalaiselle sovi. Mutta tätä mä tarkoitan sillä, että jos meno alkaa olla hurjaa, niin silloin kannattaa laittaa kysymysmerkkejä. Mutta tietysti me saatamme ilmaista eri kristillisyyden muodoissa ilmaistaan uskoa eri tavalla. Ja tunteellinen ihminen ilmaisee sitä tunteellisesti. Ei se välttämättä ole hurmahenkisyyttä, jos joku oikein saa armon väläyksen tai vilahduksen. Niin kuin. Mutta jalat maassa ja sydän taivaassa. Lupaus, jonka Jeesus tälle seurakunnalle antoi, on, se kuului siis tällä tavalla. Joka voittaa loppuun asti ottaa minun teoistani vaarin, sille minä annan vallan hallita pakanoita. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, niin kuin saviastiat heidät särjetään, niin kuin minäkin sen vallan isältäni sain, ja minä annan hänelle koin tähden. Tuo koin tähti on vertauskuva Kristuksesta itsestään. Aamutähti, tuo kirkas aamutähti. Eli Jeesus antaa itsensä iankaikkisesti ihmiselle, joka voittaa sen hengellisen taistelun, joka jokaisella on omassa elämässä. Ja Jeesus antaa lupauksen seuraajilleen osallistumisesta 1000-vuotisen valtakunnan hoitamiseen. Niin tämä on ymmärrettävissä monien tulkitsijoiden mukaan. Mutta jakeessa 6 hän sanotaan, että te tulette hallitsemaan. Ja jakeessa 27 te olette kaitseva heitä rautaisella valtikalla. Nyt 1000-vuotinen valtakunta, monethan laittaa siihen kysymysmerkin, että onko se ollenkaan totta. Ja monet heittää sen pois, koska meidän tunnustuskirjamme esimerkiksi, luterilaisen kirkon tunnustuskirjat ei tunne 1000-vuotista valtakuntaa. Mutta Raamattu sen tuntee. Ja on hyvin paljon luterilaisia herätyskristittyjä, jotka uskovat 1000-vuotisen valtakunnan konkreettisuuteen, mutta me tarkemmin käsitellään sitä sitten omassa opetuksessa myöhemmässä vaiheessa. Joka tapauksessa Jeesus sanoi, että se ei ole vain tuomitsevista, vaan myös paimentamista ja hoitamista, huoltamista siinä Jeesuksen rauhan ajan valtakunnassa, kun hän tulee tänne maan päälle ja hallitsee täällä ne 1000 vuotta. Mennään eteenpäin. Seuraava kirje on Jeesuksen kirje Sardeen seurakunnalle. Se on taas ihan erilainen seurakunta kuin edelliset seurakunnat. Vastaanottaja Sardeen seurakunta oli, on nykyään Sart-niminen savikylä, vähän Tyatiran alapuolella, rannikolta sisämaahan päin, nykyisen Turkin alueella siis. Ja silloin siellä oli noin 100 000 asukasta. Se merkitys on tuntematon, sitä ei ole, sillä ei annettu mitään merkitystä varsinaisesti tuolle sanalle Sardee. Vuonna 17 maanjäristys tuhosi tuon Sardeen kaupungin kokonaan, ja sitten keisari Tiberius rakennutti sen jälkeen sen niin, että siellä oli 100 000 asukasta suurimmillaan. Se oli muinaisen Lyydian kuningaskunnan pääkaupunki, ja aikoinaan äärettömän rikas kuningas Kroisos asui tuossa kaupungissa. Se oli Kroisoksen kotikaupunki. Ja se viittaa siis hyvin toimeentulevaan yhteiskuntaan ja elintason yhteiskuntaan noissa oloissa. Kroisos asui siellä. Luetaan yhdessä 3 luvusta jakeesta 1 jakeeseen 6. Ja Sardeen seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo hän, jolla on ne Jumalan 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi, sinulla on se nimi, että elät, mutta sinä olet kuollut. Heräjä valvomaan ja vahvista jäljelle jääneitä, niitä, jotka ovat olleet kuolemaisillaan. Sillä minä en ole havainnut sinun tekojasi täydellisiksi Jumalani edessä. Muista siis, mitä olet saanut ja kuullut, ja ota siitä vaari ja tee parannus. Jos et valvo, niin minä tulen kuin varas, etkä sinä tiedä, millä hetkellä minä sinun päällesi tulen. Kuitenkin on sinulla Sardeessa muutamia harvoja nimiä, jotka eivät ole tahranneet vaatteitaan. Ja he saavat käyskennellä minun kanssani valkeissa vaatteissa, sillä he ovat siihen osulliset. Joka voittaa, se näin puetaan valkeihin vaatteisiin, enkä minä pyyhi pois hänen nimeänsä elämän kirjasta, ja minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Kiitos. Jeesus tervehtii tätä seurakuntaa. Näin sanoo hän, jolla on ne 7 Jumalan henkeä, 7 henkeä ja ne 7 tähteä. Minä tiedän sinun tekosi. Kristus esittäytyy tälle kuolleelle seurakunnalle kaikki näkevänä, kaikki valtiana ja kaikki tietävänä, läsnä olevana Kristuksena. Nämä 7 tähteä, niin kuin aikaisemmin viittaavat seurakunnan johtajaan tai johtajiin, 7 johtajaan. Ja tämä 7 henkeä, niin kuin viimeksi oli puhetta, viittaa pyhän henkeen. Jeesus siis esittäytyy kuolleelle seurakunnalle kaikki näkevänä ja kuitenkin läsnä olevan. Vapahtajana, joka haluaisi asua seurakuntansa keskellä, mutta jolla ei ole sijaa tuon seurakunnan keskellä. Jeesus rohkaisee tuota seurakuntaa, ei millään tavalla. Mutta hänellä on paljon nuhdetta. Ja se nuhde yksinkertaisesti kuuluu, sinä olet kuollut. Tuolla seurakunnalla oli kristillinen tunnustus, mutta ei kristillistä elämää. Mahdollisesti sen ulkoinen toiminta oli aktiivista, mutta sisäisesti se oli kuollut. Sillä oli muodot, sillä oli rakenteet ja sillä oli rahaa. Siitä ei mainita, että se on köyhä seurakunta. Niin kuin esimerkiksi Smyrnan seurakunnasta mainitaan. Sillä oli puitteet, mutta ei elämää. Sillä oppi ilman elämää on kuollut. Tunnustus ilman elämää on kuollut. Terve oppi on yhtä kuin oppi plus elämä. Oikein terve oppi kun on, niin se on yhtä kuin oppi plus elämä. Oppi ilmoittaa, mitä uskomme. Elämä ilmoittaa, että uskomme. Toistan. Oppi ilmoittaa, mitä uskomme. Elämä ilmoittaa, että uskomme. Toistan. Oppi ilmoittaa, mitä me uskomme. Mutta elämä paljastaa sen, että uskomme. Hengellisen elämän hoitamattomuus on usein syynä vähittäiseen kuolemaan. Koskaan kuolema ei tule kellokaulassa. Tai kiusaus tai sielunvihollinen ei tule koskaan kellokaulassa sanoen, että täältä minä tulen, koita varoa. Vaan se tulee yleensä äärettömän hienoissa vaatteissa. Ja usein hengellisen elämän hoitamattomuus on syynä siihen, että vähitellen yhteys kristittyihin vähenee, vähitellen Raamatun merkitys elämässä pienenee ja vähitellen keskustelut Jumalan kanssa vähenevät. Salaiset synnit, pienet ketut, niin kuin Raamattu niitä kutsuu, saavat yhä enemmän tilaa ja vähitellen kasvavat suuriksi karhuiksi tai pedoiksi. Ja maailman rakkaus ihan käytännössä on meille kaikille tänä aikana kiusauksena. Nukkuminen tapahtuu aina tiedostamatta. Nukkuva ei tiedä, milloin on nukahtanut, mutta herätessään kyllä tietää nukahtaneensa. Lisäksi kuollut kristillisyys on rauhallista kristillisyyttä. Siinä ei ole ahdistuksia kovin paljon, siinä ei ole taisteluja kovin paljon. Ja kuollut kristillisyys on usein myös kovaa kristillisyyttä. Mutta elävä kristillisyys on usein ahdistettua kristillisyyttä. Kristillisyyttä, jossa uskovalle sattuu, koskee, joutuu itkemään, joutuu pyytämään anteeksi. Kehoitus, jonka Jeesus tälle seurakunnalle sanoo, tee parannus, ole täydellinen. Ole täydellinen Jeesuksessa. Siinä sanotaan, heräjä. Muista, mitä olet saanut. Muista, mitä Jeesus on opettanut. Ja siinä on kehotus tehdä parannus. Eli jälleen parannukseen liittyy se. Ei se, että me rupeamme parantelemaan itseämme. Vaan se, että me tunnustamme syntimme. Emmekä peitä sitä, vaan tuomme sen valkeuteen ja sanomme, että tässä se on. Herra, anna anteeksi. Ja pyydä jotakuta vaikka apuun, jos on vaikea uskoa anteeksi. Ja sä saat uskoa anteeksi Jeesuksen edessä syntisi. Sä saat turvautua Kristukseen ihan varmasti ja ihan oikeasti. Lupaus, jonka Jeesus antaa tuolle seurakunnalle, on, että tuo seurakunta saa valkoiset vaatteet. Niille, tai anteeksi, ne yksilöt, jotka siinä seurakunnassa ovat, korjaan, ne yksilöt, jotka seurakunnassa ovat, ne, jotka heräävät, niille annetaan valkoiset vaatteet. Ja tuo valkoinen vaate on vertauskuva Kristuksen vanhurskaudesta, Kristuksen anteeksiantamuksesta, Kristuksen täydellisyydestä, joka puetaan semmoisen ihmisen päälle, joka pyytää anteeksi syntejään, tulee Kristuksen valkeuteen. Ilmestyskirjassa monessa kohtaa puhutaan vanhurskauden valkeista vaatteista. Ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luvussa 1 jakeessa 9 sanotaan, jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala on uskollinen ja vanhurskas, että hän antaa anteeksi meidän syntimme ja puhdistaa kaikesta vääryydestä. Se on ihana tuo sana myös, että hän puhdistaa kaikesta vääryydestä. Tahrautuneet vaatteet saa puhdistaa Jeesuksen veressä. Ja on se merkillinen veri, koska vaikka verihän yleensä punaista, mutta Jeesuksen, Kristuksen verestä puhuttaessa se on symbolista kieltä ja sillä tarkoitetaan aina sitä, että Jeesuksen sovitustyön tähden, Jeesuksen sijaisuhrin tähden ihminen saa anteeksi syntinsä Jumalalta. Sitä on puhdistautuminen Jeesuksen veressä. Jeesus lupaa, joka näin tekee, minä en pyyhi hänen nimeään pois elämän kirjasta. Elämän kirjasta voidaan siis nimi pyyhkiä pois. Mutta se ei tapahdu vahingossa. Se ei tapahdu sillä tavalla, että joku aamu sinä huomaisit tai sinä kuulisit Jumalalta, nyt se on pyyhitty pois. Tai että se kävisi yhtä äkkiä, vaan yleensä se nimi pyyhitään kyllä hyvin hitaasti pois. Mutta se tapahtuu ihmisen langetessa pysyvään syntiin ja jatkuvasta haluttomuudesta tehdä parannusta. Pikkuhiljaa ihminen luopuu elävästä Jumalasta niin, että hänestä tulee turta hengellisille asioille. Hän tietää Jeesuksesta lähes kaiken, mitä voi tietää, mutta silti hengellinen elämä ei häntä yhtään hetkauta, vaikka aikaisemmin olisi ollut kuin palava vaan. On siis mahdollista, että jonkun nimi pyyhitään pois elämän kirjasta, mutta kyllä siinä pitää paljon tehdä töitä, että se pyyhitään pois. Koska kateuteen asti Jumala halajaa sitä henkeä, jonka hän on laittanut sinuun asumaan. Ja ihminen, joka elää valkeudessa, hänen nimeään ei pyyhitä pois. Joka elää Jeesuksen sovintouhrin varassa, hänen nimeään ei pyyhitä pois. Niin sana sanoo. Kolmas seurakunta, tai järjestyksessä 6. Meidän, jos menemme näissä Raamatun järjestyksessä, tällä kertaa toiseksi viimeinen, meidän täytyy kiirehtiä nyt. Näin sitten aina käy, että sitä aika usein sitten lopussa joutuu harppomaan. Filadelfian seurakunta asui Filadelfian kaupungissa, joka tarkoittaa nimi veljesrakkaus. Se oli perustettu 189 ennen Kristusta, ja nykyään sen nimi on Allah She'ir. Turkilaiset valloittivat sen 1400 jälkeen Kristuksen, ja tuo seurakunta oli toinen niistä seurakunnista, jolle ei sanottu mitään moitetta, ei mitään nuhdetta. Luetaan yhdessä jakeista 7 jakeeseen 13. Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo pyhä totinen, jolla on Daavidin avain, hän joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa. Minä tiedän sinun tekosi, katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea. Sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani, etkä ole minun nimeäni kieltänyt. Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valehtelevat. katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan. Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maan piirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat. Minä tulen pian, pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalan temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos. Ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta, minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Kiitos. Jeesus esittäytyy tälle Filadelfian seurakunnalle. Hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, hän, jolla on Daavidin huoneen avaimet. Eli Jeesus viittaa vanhaan testamenttiin, vetää vanhan testamentin samaan linjaan itsensä kanssa. Kristinuskossa ei ole kysymys jostakin uudesta uskonnosta, joka yhtäkkiä olisi keskelle vuotta plus 30 tai jotain sellaista jälkeen Kristuksen ilmestynyt, vaan kristinusko perustuu voimakkaasti vanhaan testamenttiin. Ja vanhan testamentin ja uuden testamentin välillä ei ole vain pieni silta, vaan siellä on kymmeniä moottoriteitä, jotka tulevat sieltä vanhasta testamentista uuteen testamenttiin. Ja niitä pitkin tulee monta punaista viivaa. Ja yksi kaikkein kirkkain on Jeesus Kristus, joka vanhassa testamentissa ennustetaan. Ja nyt Jeesus sanoo itse tässä olevansa hän, jolla on se Daavidin huoneen avain. Jeesus esittäytyy tälle kärsivälliselle seurakunnalle suojelevana Kristuksena. Kristuksena, jolla on valta avata, jolla on valta sulkea. Ja tuo seurakunta eli alkoholisoituneen yhteiskunnan keskellä, niin kuin oli puhetta. Ja Jumala sanoo avanneensa sen eteen ovia. Ja Jeesus rohkaisee tuota seurakuntaa sanomalla, että vaikka sen voima on vähäinen, niin se on ottanut vaarin Jumalan sanasta. Rohkaisuun liittyvät vähäiset voimat. Ajattele, tuo seurakunta, jota Jeesus ei nuhdellut, ei ollut itsessään onnistunut seurakunta. Se oli heikko seurakunta. Ne oli täynnä heikkoja ihmisiä, jotka eivät olleet omissa voimissaan vahvoja, vaan heikkoja ihmisiä, armahdettuja syntisiä. Ja Jeesus oli avannut ovia hedelmälliseen työhön, ja tuo seurakunta oli ottanut Jumalan sanasta vaarin. Seurakunta oli ottanut tosissaan Jumalan sanat. Se, että oma voima on vähäinen, se, että me koemme olevamme heikkoja, se ei ole huono asia, vaan se on hyvä asia. Se aarre on annettu saviastia, jotta tuo suunnattoman suuri voima ei näyttäisi tulevan meistä, vaan olisi Jumalan. Ja se äärettömän suuri aarre on Kristuksen sisäinen tunteminen, Kristuksen tunteminen. Ja jos ihminen on omassa voimassa oikein väkevä ja voimakas, niin Kristus ei oikein mahdu sen kovan kuoren lävitse tulemaan, eikä näkymään. Sen tähden Jumala joutuu pitämään omiaan joskus ahdistuksissa ja vaikeuksissa ja kärsimyksissä ja vastoinkäymisissä, jotta hänen suuruutensa ja pyhyytensä ja anteeksiantamuksensa tulisi esiin, ettei meidän kova kuori, onnistuneen ihmisen hyvä kuori peittäisi sitä. Jeesus sanoo avanneensa ovia tuon seurakunnan eteen. Ovet Jumalan työssä eivät aukea omasta voimasta, vaan Jumala aukaisee suvereenisesti kun tahtoo ja miten tahtoo. Me emme voi synnyttää herätystä omalla touhulla. Me voimme rukoilla herätystä ja Jumala antaa sen sitten juuri niin kuin hän haluaa, siinä muodossa kuin hän haluaa. Ja Jumala tahtoo antaa herätyksen, mutta meidän ihmisten takia niitä on niin vähän, niitä herätyksiä. Tämä Filadelfian seurakunta, menisin sanoa filistialaisten seurakunta, Filadelfian seurakunta, sitä sanotaan sanan seurakunnaksi. Olet ottanut minun sanastani vaarin. Ja jos me palaamme siihen seurakunnan kirkkohistorialliseen tulkintaan, niin Filadelfian seurakuntaa pidetään lähetysseurakunta. Ja jos katsomme lähetysten historiaa, niin siellä, missä Jumalan sanasta on otettu vaarin ja Jumalan sana on otettu tosissaan, niin sieltä on tullut myös lähetysseurakuntia. Lähetysherätykset, kun syntyivät 1800-luvulla ja 1700-luvun lopulla, niin niitä edelsi reformaatio, jossa Jumalan sana uudelleen otettiin käyttöön. Niitä edelsi pietismi ja hernhutilaiset ensimmäisenä 1700-luvulla innostuivat lähetyksestä. Tietysti monet ennen sitä myös ja monet munkkikunnat muun muassa. Mutta sellainen suuri herätyksen aika tuli 1800-luvulla. Sitä edelsi herätykset, jossa ihmiset kohtasivat pyhän Jumalan ja joutuivat ottamaan Jumalan sanan todesta. Ja lähetysherätys seuraa aina raamattuherätystä. Siellä missä, se on jännä asia, siellä missä tulkitaan, sanotaan, että raamatun sana ei ole ihan kokonansa totta, vaan että se on ihmisten puhetta Jumalasta, eikä Jumalan puhetta ihmisille. Siellä, missä raamattuun ei uskota Jumalan sanana, siellä seurakunnat pienenevät. Ja se on ihan tilastollinen tosiasia. Taas siellä, missä raamatun sanaan uskotaan ja se otetaan todesta, siellä seurakunnat kasvavat. Siellä on herätystä. Koska ihminen haluaa kuulla Jumalan sana pohjimmiltaan. Se tekee hyvää, vaikka se kirvelee. Ja vaikka järki sanoisi, laittaisi jotakin esteitä Jumalan sanaa, niin kuitenkin sydän sanoo, että noin se on, kyllä sä sen tiedät. Siellä, missä Jumalan sana otetaan todesta, siellä syntyy herätys, siellä syntyy lähetysherätys. Nuhde, jonka Jeesus antaa tälle Filadelfian seurakunnalle, sitä ei ole. Kummallinen seurakunta. Ulospäin suuntauduttaessa ei ole aikaa riitoihin, ei ole aikaa semmoisiin asioihin kuin silloin, kun herätystä ei ole. Ja Filadelfian seurakunta edustaa herätysseurakuntaa. Mutta aina herätysten suhteen on niin, että ensin on herätys, sitten on herätysliike, sitten on liike ja sitten on Kivitalo Helsingissä. Ainakin Suomessa se on ollut niin. Herätys ei koskaan jää mihinkään pysyvästi, vaan jokainen ihminen on niin kuin pärekori, että siinä Jumalan pyhän hengen virta ei pysy, vaan se menee, ainoa mahdollisuus olla täyttynyt pyhällä hengellä, olla koko ajan siinä pyhän hengen virrassa, mutta varastoon me emme sitä saa, vaan meidän pärekori vuotaa kaiken aikaa kuin seula. Ja myös seurakunnat ja paikkakunnat, johon Jumala antaa herätyksen, niin se on aina ihan ikävä kyllä totta, että herätyksen aikana ei ole aikaa riitoihin. Mutta sitten kun ihmisiä tulee uskoon, niin tulee tappelu siitä, kenenkä laumaan ne kuuluvat. Ja kuka siitä saa pinnat? Ja mihin ne uhraa? Ja mihinkä ne voitaisiin merkitä? Koska me haluaisimme päteä, niin kuin korintolainen seurakunta halusi päteä Paavalin kautta ja Keefaan kautta ja Apolloksen kautta ja joku jopa Kristuksen kautta sanoi, että minä olen Apolloksen, minä olen Keefaan, minä olen Paavalin puolta. Me haluttaisiin päteä toisten ihmisten kautta ja saada pinnoja ihmisten edessä, jopa Jumalan edessä. Sen tähän Jumalan herätys on suvereeni asia. Jumala antaa sen johonkin paikkaan ja sitä ei voi varastoida. Ja aina ikävä kyllä käy niin, että herätysten jälkeen tulee juorut ja kaikenlaiset ihmisten väliset riidat, taistelut siitä, kuka saa olla lähimpänä Jeesusta ja kenen kautta Jumala toimii, ja tolle annetaan tota, ja mulle ei anneta mitään, ja niin edelleen. Lupaus, jonka Jeesus antaa tuolle seurakunnalle, hän lupaa antaa saatanan synagogasta nimijuutalaisten keskuudesta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, mutta eivät ole. Herätysten yhteydessä hyvin paljon yleensä Suomessakin on tapahtunut niin, että suurin osa seurakuntaan herätysten keskellä uskoon tulleista ovat niin sanottuja nimikristittyjä. Ihmisiä, joilla on se nimi, että on kristitty, mutta joiden sydän on kaukana Jeesuksesta. Joiden sydän ei ole koskaan nöyrtynyt eikä murtunut. Jeesus kehoittaa tuota seurakuntaa. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Pidä mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi kruunuasi. Kruunun ottajia tai sen ikuisen elämän ottajia on paljon. Kaikkein suurin on meidän vastustajamme, sielun vihollinen, joka ei haluaisi, että yksikään meistä on taivaassa. Mutta pitämällä se, mitä meillä on, pitämällä Jumalan sana ja uskomalla se, lukemalla sitä ja pyytämällä elää sitä todeksi vähän enemmän elämässä, niin se on sitä sen pitämistä, mitä meillä on. Lupaus, jonka Jeesus antaa, minä pelastan sinut ahdistuksesta, tulevasta koettelemuksesta, jolla todennäköisesti tarkoitettiin ihan konkreettista ahdistuksen aikaa, koettelemuksen aikaa Filadelfian seurakunnan kohdalla. Mutta myös Jeesus lupaa pitää lopun ajan ahdistuksessa olevan seurakunnan huomassaan niin, että ei tippaakaan enempää kuin aika on. Ja siihen me myöhemmässä vaiheessa ilmestyskirjan äärellä palaamme. Jeesus lupaa, että hän tekee sinusta pylvään Jumalan temppeliin, sanoo Filadelfian seurakunnalle. Taivaassa on kerran oleva paljon ihmisiä, jotka eivät olleet näkyviä, vaan kuitenkin ovat olleet suurempia pylväitä kuin yksikään näkyvä ihminen seurakunnassa. Ne, jotka ovat rukoilleet, ovat uskollisesti kantaneet vastuun sillä omalla pienellä paikallaan, minkä ovat saaneet. Se on olla pylväs Kristuksen seurakunta. Sen varassa, rukoilevien ihmisten varassa seurakunta pysyy pystyssä. Joku on sanonut joskus, että missä on paljon paperia, siellä on paljon herätystä. Missä on vähän paperia, siellä on vähän herätystä. Missä on, ei ole yhtään paperia, siellä ei ole yhtään herätystä. Se ei ole näin. Vaan missä on paljon rukousta, siellä on paljon herätystä. Missä on vähän rukousta, siellä on vähän herätystä. Missä ei ole rukousta, siellä ei ole herätystä. Joskus paperi korvaa sen herätyksen. Viimeinen seurakunta koko järjestyksessä ja myös tällä kertaa on Laodikean seurakunta. Laodikea sijaitsee samalla seudulla ja on se viimeinen seurakunta, joka oli siellä näistä seitsemästä viimeinen seurakunta. Sen perusti aikoinaan Antiochus toinen. Ja hän antoi vaimonsa Laodikean nimen tuolle kaupungille. Ja Laodikea tarkoittaa kansan oikeus. Ei ihan kansan valta, mutta kansan oikeus. Kaupunki oli kuuluisa pankkitoiminnastaan rahaliikenteen keskuksena. Se oli siis rikas kaupunki myös se. Se oli kuuluisa silmävoiteestaan, se oli lääketieteen keskus. Ja lisäksi se oli kuuluisa hyvästä mustasta villakankaasta. Siellä oli erittäin paljon lampaita noilla seuduilla ja tehtiin kuuluisaa mustaa kangasta. Epafras, Paavalin kumppani ja opetuslapsi, perusti tuon seurakunnan. Kolossalaiskirjeessä luvussa 1 jakeessa 7 sanotaan tällä tavalla. Paavalin kirje kolossalaisille luku 1 jae 7. Niin kuin te sen opitte, siis evankeliumin Epafraalta, meidän rakkaalta kanssapalvelijaltamme, joka on uskollinen Kristuksen palvelija teidän hyväksenne. Ja joka on myös kertonut meille teidän rakkaudestanne hengessä. 4. luvussa jakeessa 13 samassa kirjeessä, kolossalaiskirjeessä, sillä minä annan Epafraasta sen todistuksen, että hän näkee paljon vaivaa teidän hyväksenne ja niiden hyväksi, jotka ovat Laodikeassa, sekä niiden, jotka ovat Hierapolissa. Eli ilmeisesti Epafraas perusti tuon seurakunnan Laodikeaan. Paljon muuta Laodikeasta ei tiedetä muuta kuin sitä, tuosta seurakunnasta muuta kuin se, mitä on tässä kirjeessä. Ja että Kolossa on mennyt seurakunta, kirje, Paavalin kirje meni myös Laodikeaan. Luetaan yhdessä luku 3 ilmestyskirjassa ja jakeista 14 loppuun. Ja Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava, oi jospa olisit kylmä tai palava. Mutta nyt, koska olet penseä, etkä ole palava, etkä kylmä, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Sillä sinä sanot, minä olen rikas, minä olen rikastunut, enkä mitään tarvitse. Etkä tiedä, että juuri sinä olet viheliäinen ja kurja ja köyhä ja sokea ja alaston. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa, tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Ja valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit, eikä alastomuutesi häpeä näkyisi. Ja silmävoidetta voidellaksesi silmäsi, että näkisit. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaina, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Katso, minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan ja hän minun kanssani. Joka voittaa, sen minä annan istua kanssani valtaistuimellani, niin kuin minäkin olen voittanut ja istunut isäni kanssa hänen valtaistuimellansa. Jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Kiitos. Jeesus tervehtii Laodikean seurakuntaa ja voimme sanoa, että lopun ajan seurakuntaa erityisesti, sillä Laodikean seurakunnan luonteen piirteet kovasti sopivat lopun ajan seurakuntaa ja tämän ajan seurakuntaan. Jeesus tervehtii sitä uskollisena ja totuudessa pysyvänä. Hän sanoo, näin sanoo, aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Eli Jeesus tervehtii seurakuntaa luomakunnan alkuna, ensimmäisenä luomakunnassa, jonka tulisi olla myös ensimmäinen seurakunnassa. Jeesus ei rohkaise lainkaan Laodikean seurakuntaa. Mutta nuhdetta hänellä on paljon tuolle seurakunnalle. Jeesus sanoo, että tuo seurakunta on penseä. Minä tiedän sinun tekosi, sinä et ole kylmä etkä palava. Oi, jospa olisit kylmä taikka palava, mutta nyt koska olet penseä etkä ole kylmä etkä palava, olen minä oksentava sinut suustani ulos. Ei ole kaunista puhetta siltä kauniskasvoiselta Jeesukselta, jonka me joskus näemme kiiltokuvissa tai tauluissa. Mutta pyhä Jeesus, tai sama Jeesus, armollinen paimen Jeesus on myös pyhä Jeesus. Ja on hänen armoa ja rakkautta, että hän nuhtelee ja kurittaa omiansa. Jeesus sanoo seurakunnan olevan penseä. Jumala ei tykkää välinpitämättömyydestä. Tämä on Norman Geislerin sana. Jumala ei tykkää välinpitämättömyydestä. Kunpa olisi kylmä tai palava, mutta kun on siltä väliltä, niin se on kaikkein pahinta. Koska usein, kun ihminen on oikein suuttunut Jeesukseen, niin se on usein hyvä merkki. Silloin Jeesus ei ole hänelle yhdentekevä. Ja hänellä on paljon hyviä mahdollisuuksia tulla uskoa. Koska jos ei ihminen suutu, niin ei ihminen muutu, on joku sanonut joskus. Mutta jos ihminen suuttuu, niin sitten ihminen muuttuu. Mutta sellainen ihminen, joka sanoo, että no se on hyvä sulle, kiva sulle ja kiitti mulle, hei. Niin sellaiselle ihmiselle on vaikea sanoa mitään, koska hänellä on kaikkea, hän on rikastunut ja hän ei tarvitse mitään. Ja hän arvioi viisaasti kaikkia asioita, eikä tiedä, että hän on köyhä. Aika jännä, mielenkiintoista, miten Jeesus käyttää tässä juuri niitä asioita, jotka Laodikean kaupungissa oli tuttuja. Se oli rahan keskus, ja se oli silmävoidekeskus, ja se oli kangaskeskus, vaatekeskus. Ja Jeesus sanoo, että sinä oot köyhä, sinä oot sokea, sinä oot alaston. Ulkoinen vauraus merkitsee usein hengellistä köyhyyttä. Elintason keskellä on usein vaikea olla uskossa. Ja aikaisemmin oli jo puhetta, että vainottu seurakunta paljon rukoilee länsimaisen seurakunnan puolesta, että Jumala pitää sen uskossa. Kun on vaikea usein elintason keskellä tarvita Jeesusta. Jeesus siis viittasi kaupungin ulkoisen arvostukseen, sanoen seurakunnan olevan köyhä, sokea ja alasto. Jeesus sanoi, että seurakunta luulee näkevänsä, mutta ei tiedä, että on sokea. Seurakunta luulee rikastuneensa ja että kaikki toiminta toimii hyvin, mutta ei tiedä, että se on sisäisesti köyhä. Seurakunta luulee olevansa ulkoisesti pukeutunut, mutta on niin kuin se keisari ilman vaatteita, ettei tiedä olevansa alasta. Kehoitus, jonka Jeesus sanoo, liittyy jälleen tähän kaupungin luonteeseen. Jeesus kehoittaa ostamaan kultaa tulessa puhdistettua. No tietenkään se ei tarkoittane, että seurakunnan olisi tarvinnut ruveta mennä mukaan pörssiin, sinne rahanvaihtokeskuksiin ja hankkimaan maallista omaisuutta. Siihen Jeesus ei kehoittanut, vaan Jeesus kehotti ostamaan Kristuskalliosta louhittavaa kultaa, joka kärsimyksen tulessa puhdistetaan. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa. Minulta, sanoi Jeesus. Tulessa puhdistettua, että rikastuisit. Kristuskalliosta louhittava on usein kärsimyksen tulessa läpikäytävää. Ja ahdistuksen kaijantien polulla Jeesus puhdistaa omaansa ja laittaa tarvitsemaan enemmän Jeesusta. Jeesus kehottaa ostamaan valkeat vaatteet. Ajattele, siellä oli musta lammas, millä kangas kuuluisaa siinä kaupungissa. Jeesus kehottaa ostamaan valkeat vaatteet, että niihin pukeutuisit. Jälleen valkeat vaatteet ovat vertauskuva Jeesuksen puhtaudesta ja synnittömyydestä. Ja Jeesus kehoittaa meitä ostamaan tällaiset vaatteet, vanhurskauden valkeat vaatteet. Ilman vanhurskauden vaatteita me olemme alastomia. Olemme kuin keisari ilman vaatteita. Sanoen, että meillä on hienot vaatteet, mutta jopa ulkopuolinen saattaa nähdä, että sulla ei ole, vaikka sä sanot, että sulla on. Osta silmävoidetta, sanoo Jeesus seurakunnalle. Pyhän hengen silmävoidetta. Anna pyhän hengen näyttää köyhyytesi ja alastomuutesi ja sokeutesi. Usein uskoon tulo on kuin uuden näön saamista. Oletko kuullut koskaan, että kun mä tulin uskoon, niin ikään kuin suomukset oltaisiin otettu mun silmiltä pois. Mä näen kaiken ihan uudessa valossa. Pyhä Henki antaa nähdä asiat uudessa valossa. Siksi me tarvitsemme uskovinakin uudelleen Pyhän Hengen silmävoidetta, että me nähtäisiin uudelleen, missä me olemme menossa. Kaikkia niitä, joita minä pidän rakkaana, minä nuhtelen ja kuritan. Ahkeroitse siis ja tee parannus. Kuritus on Jumalan rakkautta kuitenkin. Vaikka se ei tunnu sillä hetkellä hyvältä, mutta jälkeenpäin se saa rauhan hedelmän aikaiseksi ihmisen elämässä. Lupaus, jonka Jeesus antaa seurakunnalle. Minä seison ovella ja kolkutan. Jos joku kuulee ja avaa oven, niin minä käyn hänen tykönsä sisälle ja aterioitsen hänen kanssaan. Tämä on sanottu uskovalle seurakunnalle ennen muuta. Ja useinhan sitä käytetään evankeliumiskokouksessa, eikö totta? Kuitenkin uskovalle ihmiselle Jeesus sanoi, että minä seison ovella ja kolkutan. Eikä uskovankaan ihmisen ovessa ole kahvaa ulkopuolella. Vaan sisäpuolelta vain tuo ovi aukeaa. Joskus uskovankin elämässä saattaa käydä niin, että Jeesus joutuu pyytämään, että saisiko päästä sisään. Meidän elämässä on usein niin, että me annamme Jeesukselle jonkun avaimen meidän sydämemme talossa. Jonkun huoneen avaimen, mutta yleisavainta me ei haluttaisi antaa. Tarkoittaisiko Jeesus, että sä haluaisit tulla myös mun kirjastoon? Tai keittiöön? Tai makuukammariin? Tai eteiseen? Tai... Joskus käy niin, että me suljemme Jeesuksen kellariin. Ja se, mitä Jeesus haluaa, on saada yleisavain meidän elämässä. Edesmennyt Juha Kela kirjoitti laulun, jossa hän lauloi, tai jossa tuo yhtye Profide aikoinaan lauloi, että kun Jeesus kolkuttaa sydämen ovella, niin lipaston ja sohvan oven eteen nostan, silti pyydän, ethän lakkaa. Usein me saatamme nostaa lipastoa ja sohvaa Jeesuksen oven eteen. Ja ei-kristitty ihminen, jonka sydämen ovella Jeesus ekaa kertaa kolkuttaa, niin usein ihminen suhtautuu Jeesuksen kutsuun niin, että hän vastustaa sitä ja kuitenkin sisimmässään pyytää, että älä vaan lakkaa kolkuttamasta. Ja Jeesus ei lakkaa kolkuttamasta omansakaan sydämellä. Vaan hän lupaa tulla aterioimaan se läheiseen yhteyteen sen kanssa, joka pyytää Jeesusta sydämensä isännäksi. Jeesus ei tule väkisin, Jeesus ei tule saranan puolelta, vaan Jeesus tulee aina ovesta. Ja lopuksi siinä on lupaus osallisuudesta Jumalan valtakuntaan ja jälleen lupaus osallisuudesta 1000-vuotisen valtakunnan hoitamiseen. Niille, jotka avaavat ovensa Jeesuksen käydä sisään. Niin kuin oli jo viime kerralla puhetta, että me emme löydä itseämme kaikista, tai useinhan se on niin, että kun me luemme Raamattua, niin joskus tuntuu, että kaikki kohdat puhuu, ja mä löydän itteni joka paikasta, mutta uskon niin, että Raamatun sana myös näiden kirjeiden muodossa on puhunut meille niin, että me olemme löytäneet itsemme jostakin kohtaa, jonkun seurakunnan kohdalta, rohkaisun paikalta, tai nuhteen paikalta, tai kehotuksen paikalta, tai lupauksen paikalta. Ja nyt haluaisin kysyä sinulta, että kuuletko, mitä Jumalan Pyhä Henki sinulle on sanonut? Käydään Jumalan eteen yhdessä pyytämään, että niillä alueilla, joista Jumala on puhunut, hän saisi tehdä uutta meidän elämässä. Taivaallinen Isä, me kiitämme siitä, että sinä et jätä meitä rauhaan, vaan sinä nuhtelet ja rohkaiset, kehoitat ja lupaat. Jeesus, mitä sinä olet tänä iltana puhunut itse kullekin meille, niin älä jätä puhettasi kesken. Älä anna meidän kovettaa sisintämme, vaan
anna vapahtaa meidän kuulla edelleen se, mitä henki meille sanoo. Sinun sanas kautta. Ja Herra, jos täällä on joku semmoinen, joka ei sinua tunne, niin tule sinä, rakas Jeesus, tämä ystävä elämään. Tule hänen elämänsä puhdistamaan, antamaan uutta. Jeesus, tule Pyhän Hengen kautta ja puhdista se, mikä on likaista, mikä on vanhaa, ja anna sijaan uutta. Kiitos Jeesus, että me saamme yhdessä sanoa sinun edessäsi, rakas Jeesus, tule minun elämääni ja tee minusta sinun opetuslapsesi. Anna minulle Pyhä Henkesi. Pyyhi minut pois kaikesta synnistä ja puhdista minut, Jeesus. Kiitos Jeesus, että sinä sanot, ole turvallisella mielellä, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Mene, äläkä tästele syntiä tee. Jeesus, me rukoilemme seurakunnan puolesta. Me rukoilemme tämän seurakunnan puolesta. Me rukoilemme koko Suomen Siionin ja kaikkien kristittyjen puolesta maailmassa. Herra, kiitos siitä, että sä herätät meitä ja että sä puhut uudelleen ja uudelleen näiden seurakuntien kautta. Kiitos Jeesus, että sä annat meille silmävoidetta. Sä annat meille puhtaat vaatteet. Ja kiitos, että annat meille tuota kultaa, Jeesus, sinun kalliostasi louhittua. Siunaa kaikkia meitä, Isä. Älä jätä työtäsi kesken. Ja kiitos, että et jätä. Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen.